Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan jimaata hagayya 26 bara 2016 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun murtii fi tarkaanfii gootummaa atileet Fayyisaa Leellisaa uummata isaa cinaa dhaabbachuun fudhate irratti gabaasaaleen miidiyaaleen Idil Addunyaa dhibbootaan laakkoman gabaasan cuunfaa isaa bifa gabaabaan isiniif dhiyeessina. Hiriira nagaa hawaasni Oromoo Toroontoo Kanaadaa hagayya 19 bara 2016 geggeessan xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa jecha amma gara yaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aniif sagaddisaatiin. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa keessa sosoo konkolaataa diinaa galaa yookiin raashina feetee deemaa turte irratti tarkaanfii fudhateen daaressee jira. Humni addaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa Bahaar Hargee ona qarsaa qarqara magaalaa qarsaatti hagayya 23 bara 2016 konkolaataa diinaaf galaa geessaa turte tarkaanfii irratti fudhateen guutummaa guutuutti barbadeessee jira. Miseensonni waraana diinaa kan ta'an namoonni sadi konkolaaticha waliin kan daareffaman ta'uunis ibsameera. Ilmaan Oromoo poolisa federaalaa keessa hojjetan lama godina Arsii magaalaa Asaasaa keessatti hidhannoo isaanii waliin miliquun dhagahame. Godina Arsii lixaa magaalaa Asaasaa keessaa hagayya 22 bara 2016 waraana wayyaanee federaal poolis jedhamu keessa ilmaan Oromoo lama gocha mootummaa wayyaanee uummata isaanii irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hidhannoo isaanii qabatanii miliquu oduun nu ga'e ifa godham. Kanaan walqabatees mootummaa wayyaanee kanneen dhaloota Oromoo ta'an poolisootaa fi hidhattoota naannicha jiran keessaa funaanee kanneen dhaloota saba biroo ta'an garasitti geessaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo waraana wayyaaneef poolisa ta'uun mootummichaaf hojjetaa jiran yeroon isaan aantummaa lammii isaanii agarsiisan amma waan ta'eef meeshaa qabatanii jiran gara diina lammiilee isaaniitti naannessuun itti gaafatamummaa seenaa jalaa akka bahan sabboontonni dhaamaniiru. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun kan baarage mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo qaroottaan funaanee mana hidhaatti guuree dararaa jira. Mootummaa wayyaanee sochii uummataatiin kufuuf afaan boollaarra ga'e ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuruun dararaa kan jiru waggaa ta'u warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guddicha hagayya 6 bara 2016 magaalaa Finfinneetti geggeeffameen ilmaan Oromoo 3,500 ol ta'an qabee mooraa waraanaa fi manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhuun dararaa irraan gahuu itti fufeera. Ukansani hidun yeroo amma kanas babalatee jira kan jedhan maddeen oduu qeerroo ammoo hagaya 24 bara 2016 ilmaan oromoo qaroota'an oromummaa isaaniitiin yakkamanii ukkaanfamuu addeessaniiru. Ilmaan oromoo hidhaman keessaa tokko injiinar Gammachuu Hirphasaa oromummaa isaa yakkamee kan ukkaanfame Awaash Arbaatti hidhamee kan jiru. 2 barsiisaa Oliyaad Hirphasaa barsiisaa afaan Ingiliffaa godina kibba lixa Shawaa turee fi yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota peedaagoojii osoo hordofaa jiruu qabamee kan hidhame. 3 dargaggoo Guutuu Abarraa naannoon dhaloota isaa godina Wallaggaa lixaa Ona Gimbii Hoggaa ta'u bakki hojii isaa magaalaa Finfinnee warshaa kophee cinaa. 4 ogeessa fayyaa kan ta'e mootummaa Cimdeessaa bakki dhaloota isaa godina lixa Shaggar Ona Midaaqany bakki hojii Ona Dandii buufata fayyaa daannisaa irraa agaaziin qabame Sanqalleetti kan hidhamee jiru hoggaa ta'u namoonni kunneen kan maqaan isaanii nu gaheedha malee hedduun haaluma walfakkaatuun qabamanii eessa buuteen isaanii kan dhabame hedduu ta'uu maddi oduu qeerroo dabaluun eeree jira. Walumaa galatti uummanni Oromoo warraaqsa isaa itti fufuun mootummaa nama nyaataa ta'e kanatti xumura gochuun gumaa lammiilee isaa kaayyoo isaan irratti wareegaman galmaan ga'uun akka baasuu qabu qeerroon bilisummaa gaafatee jira. Mootummaan wayyaanee karaa hidhattoota isaatiin manneen uummataa irra deemee meeshaa waraanaa qabdu jedhee maqaa sakattaatiin lammiilee goolaa akka jiruu fi badii tokko malee namoota nagayaa mana hidhaatti guuruun dararaa akka jiru dhagahame. Akka odeessi godina Arsii Lixaa Ona Dodolaatii hagayya 22 bara 2016 nu ga'e addeessutti waraanni agaazii mootummaan wayyaanee bobbaase meeshaa waraanaa mana keessaa qabdu jechuun maqaa sakattaatiin uummata goolaa jiraachuun addeessama. Namoota nagahaas qabanii mana hidhaatti guuraa akka jiraniidha gabaasni kun dabaluun ifa kan godhu. Lukkeeleen diinaa karaa fi mana namootaa agaaziitti agarsiisuun waliin hirmaatanii lammiilee dararaaf saaxilaa jiran Jamaan Roobaa Tufaa durataa waajjira nageenyaa Sultaan Haji Adam hoogganaa waajjira galiiwwanii Huseen Jaarsoo hoogganaa waajjira OPDO Bulii Qabaatoo hoogganaa waajjira geejjibaa Mustafaa Mahammad Ittaanaa waajjira nageenyaa fi Galatoo Roobaa Hootichaa kantiibaa magaalichaa akka ta'an baruun kan danda'ame yommuu ta'u namoonni kun gochaa farrummaa kanarraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin barbaachisaan irratti kan fudhatamu ta'uu sabboontonni akeekkachiisaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina Arsii Bahaa Ona Baalee magaalaa Baalee Gaasaraa keessatti namoonni dargaggoota sabboonotaan akka isaan hidhaman diina waliin ta'uun gochaa farrummaa hojjetaa jiran Yaasin kantiibaa magaalaa Baalee Gaasaraa, Kamaal poolisii magaalaa Baalee, Umar Maashoo milishaa Ona Baalee fi hojjetaa waajjira dhaabaa akka ta'an baruun danda'ameera. Isaan kunis gufuu qabsoo Oromoo ta'uu irraa hin dhaabbatan taanaan rakkoo isaanii fi maatii isaanii irra ga'uuf itti gaafatamaan isaanuma jechuun akeekkachiisi xumuraa darbee fi jiram. Oduu xumuraatiin mootummaa wayyaanee warraaqsa uummataatiin dhiphuu hamaa keessa galee dhoksaan guutummaa Oromiyaa keessatti milishoota amanamtoota kiyya jedhuuf leenjii kennaa jiraachuun dhagahame. Akka odeessi miliqee bahee addeessutti mootummaa wayyaanee warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti finiinsaa jiruun waan qabuu fi gadhiisu wallaale yeroo ammaa kana immoo milishoota amanamtoota kiyya jedhuuf walitti qabee leenjii dhoksaa kennaafii jiraachuun barameera. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti milishoota leenjisaa jiraachuun hubatameera. Leenjiin kun kan kennamaa jiru magaalaa Naqamtee keessaa naannoo Sorgaa fi Hora Hadiyyaa jedhamutti akka ta'e bira gahameera. Hawaasni naannichaa milishoota leenjii gufuu qabsoo Oromoo ta'e fudhataa jiran kana balaaleffataa akka jiru odeessi nu ga'e mirkaneessee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 1520 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti hufetti jira. Murtii fi tarkaanfii guutummaa atileet Fayyisaa Leellisaa uummata isaa cinaa dhaabbachuun fudhatee irratti gabaasaaleen miidiyaaleen iddil addunyaa dhibbootaan laakkoman gabaasan cuunfaa isaa bifa gabaabaan isinii dhiyeessinaa nu faana bu'un hordofaan affeerraa keenya.
Ya fayisa gotari kaki dachati Jira duka di zomu kalachati Ya fayeko habuntuma atisi desi Mal yadiga pinji kondo santagesi Ya fayisa ya enapu imi manke Salmi sena hirratimo imatanke Ya fayeko situ sababu kineti Mana tempe hada uka ati
Waldorgommiin olimpiikii bara kana Brazil Rio de Janeiro'tti baatii tokkoof gosa dorgommii adda addaatiin gaggeeffamaa ture. Injifannoolee fi taateewwan dinqisiisoo hedduu galmeessuun hagayya 21 bara 2016 guddunfamee jira. Injifannoolee seena qabeessa olimpiikii kanarratti atileetonni galmeessan hundarra ifee kan mul'atee fi dhimma waltajjii ispoortirra dabree mata duree addunyaa hundaa kan ta'e tarkaanfii buunsaa gootichi Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa fudhateedha. Atileet Fayyisaa Leellisaa olimpiikii Rio kanarratti fiigicha maaraatooniitiin Itoophiyaa bakka bu'ee kan hirmaate yoo ta'u waldorgommii kanas atileetii Keeniyaa Eliud Kipchoge booda lammaffaa ta'uudhaan xumuruun badhaasa meedaaliyaa meetii argate caala wayita waldorgommicha fixuu jala ga'u harkasaa walqaxxaamursee mallattoo fincila diddaa gabrummaa agarsiisuudhaan deeggarsa warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi aantummaa ummata Oromoof qabu waltajjii addunyaatti mul'isuun goota Oromoo gaafa xiiqii fi rakkoo ta'uu firaafis diinaafis mirkaneessee jira. Sabaa himaaliin addunyaa bebbeekamoon olompikii Biraaziil gabaasuuf achitti argaman tarkaanfii atileet Fayyisaa Leellisaa yakka wayyaaniidhaan saba Oromoo irra gahaa jiru balaaleffachuun fudhate kana walirraa fuudhuun wayita gabaasan dhagahamuu fi mul'achuu caalaayyuu waa'ee warraaqsa fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo ji'oota sagaliif walitti fufiinsaan gaggeessaa jiruu fi yakka wayyaanee dur oduma quba qabanuu gabaasuu lagatanitti fuula deeffachuuf dirqamanii jiru. Waltajjii ispoortii irratti dhiibbaa uummata isaarra ga'uuf falmachuu atileet Fayyisaa Leellisaa irratti miidiyaaleen dhibbootaan lakkaa'aman kan gabaasan yoo ta'u kanneen keessaa muraasa akka fakkeenya taa ilaallu. Sabaa himaan magaalaa guddittii Biraaziil Riyoo Dijeeneroo maaddeeffate Leestran jedhamu dorgomaa olompikii Riyoo hundarra gootaa jechuudhaan tarkaanfiin atileet Fayyisaa Leellisaan fudhate injifannoo atileetiin kamiyyuu argateen kan wal hin madaalle ta'uu ibsee jira. Ittuma fufuudhaanis wanti Fayyisaa Leellisaa har'a raawwate kan dhimma fiigichaarra tarkaanfateedha erga jedhee booda dorgommicha boodas ibsa kenneen hiikkaan harkasaa mallattoo xaa fakkeessee mataa isaa olitti qabachuu sun mormii ummata Oromoo Itoophiyaa keessaa hacuuccaan akkaan ulfaataan irra gahaa jiruuf deeggarsa qabu ibsuuf akka ta'e jechoota jaboo bilchaatoo fi miira namaa tuqaniin ibsee jira jechuudhaan sabboonummaa fi murannoo gooticha Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa ibsim. Fayyisaan yaada waltajjii gubbaatti sabaa himaalee tarkaanfii inni fudhate ilaalchisee gaafii isaaf dhiyeessaniif laateen mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo ajjeesaa jira. Lafaa fi qabeenya ummata Oromoos fudhataa waan jiruuf ummanni mormii adeemsisaa jira. Lammiiwwan koo mana hidhaa keessa jiru waa'ee mirgoota dimokiraasii yoo dubbatan ni ajjeefamu. Oromoon saba kooti waan ta'eef anis mormii bifa kamiituu ummanni Oromoo bakka hundatti gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuu koo mul'ifachuufan harka koo ol fuudhee deeggarsa qabu agarsiifadhee jechuudhaan dubbate. Koreen olimpikii idil-addunyaa yookaan IOC'n waltajjii ispoortii irratti waa'ee dhimma ummata Oromoo mul'isuu keetiif yoo qoqqobbii sirra kaa'e hoo jechuudhaan gaafii dhiyaate Fayyisaan kana waan hin godhu hin qabu miira kootu akkas taanaaniin tarkaanfii kana fudhadhe biyya koo keessa rakkoo akkaan ulfaataatu jira. Biyyatti mormii agarsiisuun balaa guddaadhaaf nama saaxilaa jechuudhaan gubannaa keessa isaa fi kan lammii isaa murna faashistiidhaan biyyattii keessatti ukkaanfame addunyaatti baasee agarsiisu isaatiif wareegama fedheefuu qophii ta'uu addeesse. Seerri chaartara olompikii ta'insotaa fi mormiilee siyaasaa waltajjii ispoortiitti mul'isuu kan dhoowwe yoo ta'u waldorgommii gannaa yookaan Summer Games jedhamu kan bara 1968 gaggeeffame irratti Atletoonni Ameerikaa lameen Tommy Smith fi John Carlos jedhaman erga injifatanii booda wayita meedaaliyaa fudhatan waltajjii badhaasni itti kennamaa ture irratti harka tokko ol kaasuun wayitasitti mallattoo diddaa gurraachota Ameerikaa cunqursaa falmataa turanii agarsiisuu isaaniitiin meedaaliyaan isaanii irraa fuudhamee akka ture sabaa himaaleen addunyaa tarkaanfii atleet Fayyisaatiin wal qabsiisanii yaadachiisaa jiru. Waltajjii Fayyisaan ibsa itti kennaa turerra waliin kan taa'e atleetiin Keeniyaa Eliud Kipchoge jedhamu haasaa Fayyisaa erga caqasee booda Fayyisaaf baay'een gaddeef dhimma baay'ee nama rifaasudha. Loltoonni mootummaa kun ammayyuu nama hunda ajjeesuu itti fufaa jiraachuun isaanii waan baay'ee nama suukaneessudha jechuun deeggarsa Fayyisaa fi qabsoo Oromootiif qabu ibsatee jira. Tarkaanfii atleet Fayyisaan fudhate kana miidiyaaleen addunyaa fuula itti deeffachuun kan gabaasan yoo ta'u kanneen keessaa warreen bibbeekamoo kan akka CNN, BBC, Aljaziiraa, Reuters, VOA, Voice of America, Deutsche Welle, The Guardian, Los Angeles Times, Yahoo Sports, ESPN, New York Times, Daily Maverick, ABC Online, Daily Mail, The Washington Post fi kanneen biroo dhibbootaan lakkaa'aman irraa gabaasanii jiru. Sabaa himaaleen kunneen hacuuccaa fi moggeeffama barootaaf saba Oromoo irra gahaa jiru akkasumas hiriira mormii fi warraaqsa diddaa gabrummaatiif ummanni Oromoo gaggeessaa jiru irratti odeeffannoo gahaa qabaatanis dantaa mootummoota dhihaa isaan to'atan kan wayyaanee bobaa jala keewwatanii tiksuuf jecha waa xiqqoo irraa tuquun cal'isaan bira taruu filatanis gochaa atleet Fayyisaatiin gara ifa bahanii gabaasutti cehuuf dirqamanii jiru. Buufanni oduu Biriteen BBC'n akkuma oduun waa'ee Fayyisaa gama Biraaziil Riyootii dhagahameen odeessa tamsaaseen atleet Fayyisaa Leellisaa harka isaa wal qaxxaamursee ol kaasuudhaan mallattoo diddaa ummanni Oromoo humnoota poolisii mootummaa Itiyoophiyaatiin irra gahaa jiruuf agarsiisan mul'ise jechuun gabaase. Fayyisaan dorgommicha boodas waltajjii gaafiin itti dhiyaateef irratti akkasuma mallattoo fincila diddaa gabrummaa agarsiisuu kan eere BBC'n itti fufeetis waa'ee miidhaa ummata Oromoo irra gahaa jirus tuqee jira. Yahoo Sport ammoo gabaasaa dhiyeessin dorgomaan maaraatoonii Itiyoophiyaa wayita ijji addunyaa isarra buufattee eegaa turtetti waltajjii addunyaa guddicha irratti mormii mootummaa isaatiif qabu agarsiisee jechuun gabaase. Los Angeles Times ammoo Fayyisaa Leellisaa dorgommii dilbata dabreetiin wayita sarara xumuraatti dhiyaatu harka isaa qaxxaamursee mataa olitti qabate. Xumura irrattis akkasuma itti deebi'e. Waltajjii ibsa gaazexeessotaaf qophaa'e irrattis erga ibsa kennee booda kophaa isaa dhaabbachuun akkasuma mallattoo diddaa ummata isaa ta'e agarsiisuudhaan warraaqsa diddaa ummanni Oromoo Itiyoophiyaa keessaa qabuuf deeggarsa isaa mul'ifatee jedhe. Washington Post gabaasaa Nairobi irraa baaseen namoonni hedduun dorgommii maraatoonii ilaalaa turan wayita Fayyisaa Leellisaa harka isaa mallattoo xaafakkeessee mataa olitti qabatu maal jechuu akka inni barbaade yookiin sadarkaa guddinaa mormii inni mul'isuu barbaade hin hubanne jechuudhaan tarkaanfichaan qabsoo Oromootti dhageettii caalu horuu sabboonaa Oromoo atleet Fayyisaa ibse. Mootummaa Itiyoophiyaatiin dhibbootaan ajjeefamaa akka jiru ummanni Oromoo mormii ji'ootaaf itti jiruun mallattoodhuma atleetiin umrii waggaa 26 Fayyisaa Leellisaa itti fayyadametti gargaaramaa jira akka jiru gabaasichi Fayyisaan yaada laateen Oromoon saba kooti. Ummanni Oromoo wayita ammaa kana waan haqa isaa ta'eef nagaa fi abbaa biyyummaatiif falmaa jira jechuudhaan kaayyoo qabsichaa akka hubachiise eere. The Guardian ammoo Fayyisaan wayita lammaffaa ta'ee maaraatoonii xumuru sabasaa Oromoo baha Afrikaatti argamuuf deeggarsa qabu mul'isee erga jedhee booda Fayyisaan yaada laateen ummata Oromoo Itiyoophiyaa keessa jiruuf haalli akkaan ulfaataadha. Ji'oota saglan dabran qofa keessatti namoonni 1,000 caalan mormii gaggeessuu isaaniitiin ajjeefamanii jiru jechuun gaazexeessotaaf ibsa laatuu dabaluudhaan tuqe. Yoo Itiyoophiyaatti deebi'e kan isa eeggatu ajjeefamuu yookaan hidhaa fi dararamuu ta'uu kan eeru gabaasni kun Itiyoophiyaa keessatti kanneen bilisummaa qaban warreen mootummaa wayyaanee deeggaran qofa ta'uu kanaan ala hojjechuu fi jiraachuun ulfaataa ta'uu yaada atleet Fayyisaan kenne wabeeffachuudhaan gabaase. Daily Maverick ammoo gootummaa Fayyisaa atleetii fiigichaaf meetii gootummaa isaaf ammoo warqii badhaafame jechuudhaan tarkaanfii isaa ibse. Itti dabaluunis jaarraa 21ffaa kana keessa mootummaan Itiyoophiyaa lammiilee ukkaamsuun haqa dhoksuuf tattaafatuutti milkaa'u akka hin dandeenye atleet Fayyisaa Leellisaa maaraatoonii dilbataatiin addunyaaf agarsiisee jira jechuudhaan gootummaa isaa ibsee jira. Urran dalatu ko bara 1990 Oromia magala jalduti kadalati atlet Fayisaa Leellisaa yero addaddaati fiigicha fageenya dheeraatiin Itiyoophiya bakka buudan dorgomee injifannole ka galme seyoto dorgommii maratoonii bara 2009 hanga bara 2016 adeemsin yero jaha injifanno galmeessu ragaan bahe ni addeessam walumaa galatti tarkaanfiin boonsaan gootichi oromoo atleet Fayisaa Leellisaa warraaqsa ummata oromoo cinaa dhaabbachuudhaan waltajjii addunyaatti bahuun fudhate kun oduu addunyaa kanaa gabaafame yookaan yeroo miidiyaa argate ta'es seenaa galmeessee dabree jira murtii gootummaa aantummaa sabasaatiif qabu agarsiisuuf fudhateen harkisaa walqaxxaamurfamee mallattoo fincila diddaa gabrummaa ta'uun suuraa kaafames olompikii biraaziil riyoo irratti akkasumas galmee seenaa qabsoo ummata oromoo keessatti qofaa odoo hin taane seenaadhuma addunyaa keessattuu bara baraan yaadatamaa jiraata hojiin isaa kunis ilmaan oromoo roga jiruu adda addaa keessa jiraniif addatti ammoo warreen caasaa sirna gabroonfataa keessa jiraniif dhaamsa jabaa dabarsam kanatti dabalee akkuma mammaaksii oromoo jedhu abbaan iyyatu ollaan namaa birmata waan ta'eef gaafiin mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata oromoo akka dhageettii fi deeggarsa addunyaa argatuuf lammiin oromoo hundi bakkuma jiruu qabsaa'u qaba dhalli oromoo hundi beekumsa ogummaa dandeettii qabeenyaa fi waan qabu maraan waamicha qabsoo ummata oromootiif daddaffiin owwaachuudhaan bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa mirkaneessuuf haasosso'uu dhaamna qabsoonitti fufa gadaan gadaa bilisummaati.
Be a kid, let me get it, what did I bet you? barisi barisi Kila ke pake Oto make isi Baba ke bohar
kabajimo daggeeffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenya jirra. Innis hiriira nagaa hawaasni Oromoo Toronto Kaanaadaa hagayya 19/2016 geggeessan irratti gabaasaa qindeeffannee isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Rataa awasa Oromo Toronto Abbo Abdul Lamid sagale bilisma Oromo ti fipsa kana wanuk nu fargamtani galatoma
garatan badin atillem fayate karade era kana oto waradufte gafinu gafachu keti baye galatomi
me awasni Oromo kuta Ontario jechuni dandenya malif magala ali addadara dufe oto waradufe kitchenara radufe amaltan radufe erira naga kana malif akana tqopesun isen barbaches
atu akka ko wakabdu amma tikomale wogga tagagu jirra wandirga gota kenya shamarran kenya hawani fi aboti kenya ratti gaha jiru ko wakabda biyetti kaisafu dihu matana wan mutuman wayane umat kenya ratti gode ne adatta kanaf ga balalay fachu wora sagalen kamne kanaf sagale tawuf asihira bane ga wanutti dagame fachu fi kaisafu akuma ature fujete namni nama Toronto kaisarra qofo sontane namni haga akuma atu tokko isanirra otowarurtan yotikate saashan kara kana demtan namni winzerra dufe watalurra dufe magalale adda adda ontero tan kaisa dufe tana namni dillukunis akasi asimul atechu ndenya
me qopin kaisan qopi gababada malifakka beksisa bayra ubachu ndanda ameti qopi gababa kana kaisatti saganta milka qopi sinera taniyaddo
lugala gafi gari gafete nuti wonni qabanne amman tana saati kudu takarra haga saati takati saalama serinis wanjijiramef worri mutuma Ontario license ne man kannan hirira kararatti bawu sunis dubi police alalu jechuda tanaf ga saalamatti murre jechuda akuma beitu namnis kara dera kana deme bobbehe gala akasitti bifa kanan qopes ne chu barbaade
hirira wal fakkatani wabbu makana ke sababu makana tegege famera talaleen adda addaa barreeffamaa ture deebiin gabar mootummaa Kaanaadaa irra hin argattan hiriira darbe irratti maal ture isa kanarraa hoo maal hedduu amma
tan dura waan beekuu qabdu sadarkaa mootummaatti warra member of parliament warra paarlaamaa sunirraa waan nu jajjabeessaa dhageenyee jirra garuu sadarkaa maqaa mootummaatiin xalayaan nu geessee hin jiru namootaaf garuu mootummaan ergaa jira akka namootaatti akka nam tokkootti jechuu ammaas arraas wanni baanuuf mootummaan dhageessuu baattu akeekni keenya guddaan ummata beeksisuudha haala ummanni keenya keessa jiru kana isaan beeksisuudha ummata biyyaa dhawaa ta'an kaanis akka dhufuu ni abdanna
ummanni biyyaa yeroo ammaa dhumaatiinsa garmalee daangaa darbee jira garu karami dali awasa tokko tokko fi yero biya kesa ummata gafan wanu njedu jero chodo umanni biya la qabeenya qaba nu tarka du wada dina kana fuldura dabba chajira kota dina kana fuldura dabba da njennu garu wanu ti dina kana fuldura dabba nunu bira dabba da jodo sakana fa mam koppe la wasa ketan
ga akobeitu gafi ati amma gafi tu gafi bere dura umannis arkite wan biya kesa deema jiru kana ummata bira dabba chura koppe da kana ga indomina kana wora politikatu dirqama sun qaba akka awaza ti garu nuti nama wali qabneezi waan barbaadan ummatarra arkachuu dandeenyan
obbo abdul hamid durata awaasa oromoo toronto yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jenna.
ilmaan oromoo takka takkattiisin beekaa kanaaf jecha nurraa dhaabaa waan kalee gootan arraan kana ummata keessanii wajjii yoo dhaabbachuu baattan ummanni keenya isin hundarrattu akka tarkaanfii fudhatu ballamallee isaniif seenanii jiran ballamallee nutillee maqaa rabbii guddaatiin ballama isiniif seenna. Warri as jirru hawwan as jiru hawwan oromoodha hawwan obboleeyyan akkooleen as jirtan. Ilmaan dilli kadhume gudeeda hawaasa dubartii keessaa bahe tanaaf jecha yoo dandeessan karaan jiraatu akkaataa itti gargaaru ilmaan keenyaaf biyya jiru hidhachiisu ummata keenya karaan jiraannaan ummata keenya hidhachiisu isaan lubbuu nu kennanii nuti har'aan kana dhibbarraa parsantii 50 yoo kennine karaan jiraatu jara keenya ummanni lubbuu kenne nuti dalaynee horii kan nuti dadhabnaa. Kanaaf jecha obboleeyyan keenya hawwan keenya shamarran keenya kaas jiru mudhii hidhadhaadhaati ka'aa harkota gabummaa kana sirraa buufna obboleeyyan keenya hawwan keenya kabijaan ugarsiise isinis warri as jirtan gizee hiriira barbaadan hiriira bahuu gizee horii jan horii kannu gizee gumaata kara hundattu harkota gabummaa kana sirraa buusuudhaaf gumaata humnaa hamaallaqa hayaadaa hunda kannuudhaaf bira dhaabbadhaadha. Oromiyaan ni bilisoomti.
Maqaa keessan eenyu jedhu?
Maqaan kiyya abbaa Mahmadittiin beekama Aliyyii Hassan Gudaal naan jedhan. Aliyyii Hassan Gudaal.
Hayyee obbo Aliyyii Hassan umriin keessan agamta?
Gudaal umriin kiyya amma torbaatamii lama
guyyaarraa bakka hiriira nagaatti si nagarree mee hiriira nagaa kana maaliif dhuftan?
Wanni dhufneef biyya keessatti durii asiis gabroonfataa nurra wal dabraa oolee. Ilmaan oromoodhaa lafarraa duguugaadhaa jira keessaafuu amma lafarraa duguugaadhaa jira tanaafuu dura dhaabbannee bakka jirru nuti ilmaan oromoo haa taatu namni gabrummaa didu tokkollee nuhu dubbii tana dura dhaabbachuu qabna tigreen wayyaanee jedhanii malee wayyaaleedha wayyaalee jechuun waan miila nama seenu sun beeyta wayyaalee jechuun afaan oromootitti waan miila si muraati akkasin miila nu muru jirti ka wayyaalee suniititti tigreen ilmaan keenya lafarraa gataadhaa jirti nama keenya lafarraa gataadhaa jirti tanaafuu dubbii tana jarjaratti kadhaabtu ilmaan oromoo bakka jiranii if bira dhaabbatanii dura dhaabbatanii diduudha qaban akka islaamaatitti illee islaamni gabroomii nama jala buli hin jiru bilisummaa guutuu ati qabaachuu qabda tanaafuu wanni as nu fide gabrummaa gartee gaammootti wayyaaneen orma gartee gaammoo wayyaaleen orma daaraa godhu jirtu tanaan nu hadiyoochee mataa keenya nu garagalche.
Amma gaa hiriira kana baatanii sagalee kana dhageessisuun uummata biyya keessaa sana faayidaa maalii qaba har'a guyya guyyaatti du'aa jira uummanni sun akkamitti du'a sana irraa hambisuun danda'amu.
Wanni faayidaa qabuuf ormi addunyaadhaa kuni quba hin qaban dubbii tana hedduu irra gadiin ta'anii hogguu quba qabaatan gargaarsa gartee isiidhaa kannanii ormaan dhoysisan kanallee karaa dhaaban barbaanna. Tan dura kana hoggaanii fi arkan illaa ormi suni illaa kan nuti gartee maallaqatti guurru kuni ormaan gabroonfachuu fi maallaqni keenya kuni yaada jiru sun qaban. Tanaaf hiriirri keenya kun kanaafis gaariidha. Warrachii sun illee ni jeenoomsa. Kan as jiru kun illee deemee gartee gammoo kadhan ta'u deemee du'ee ajjeesuu qaba. Tana dubbiin murtiidha.
Dhumarratti uummata Oromootiif maal dhaamtu uummata biyya keessa jiruuf?
Warra biyya keessa jiruuf waniin hin dhaamu. Namni bilisummaan akkuma keessan kana dhuftee ilaa zalaalam ni dhumtanii mi wanni feetee hudu ammalee bilisummaan hin dhumtu. Jabaadhaa du'an malee bilisummaan hin dhuftuutii du'an sodaatiin ajeetiin dhaabsa kana kan dhaabu.
Ayyee Abbaa Mahammad, yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatooma.
Okay, galatooma isin cufaatu waan kana nu dabarsuudhaaf.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gabaasaan kun kana qofaan hin xumuramne. Yaada hirmaattonni hafan nuuf laatanii fi hiriira edemantan kanaadaa sagantaa keenya fuula duraatti kan qabanne dhiyaannu ta'uu asumaan isin yaadachiifna.
Maaliif roorri qabna hangaa yoom gabroonna? Maaliif tuffatamna hangaa yoom yakkamna? Hangaa yoom hidhamnee ajjeefamna? Oromoo ta'uun ko erga yakka ta'ee hin falma dhaga'ee. Haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirrii dhaabbata. Haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirrii dhaabbata. Ka'aba kamaraa jabeessaa tokkummaa daranaa facaatu kan qimbilisummaa. Dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee hin maqu dambii dhuga jira. Yaadhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa. Yaadhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa. Kattuun abbaa dhawuseetii Oromiyaa kan Oromooti. Bullaan abbaa uffeetii Finfinnee kan Oromooti. Kattuun abbaa dhawuseetii Oromiyaa kan Oromooti. Bullaan abbaa uffeetii Finfinnee kan Oromooti. Deni asuuta anjiru tirraani Jitaaroro garangarani. Saawuz Afrika Ijiptiraani Jitaaroro garangarani. Ameerika Kanaadaraani Jitaaroro garangarani. Awustiraaliyaa Awurooppaaraani Jitaaroro garangarani. Sooda Arabiyaa Ijiyaaraani Jitaaroro garangarani. Ilmaan Oromoo bakka jiraani Jitaaroro garangarani. Tanzaaniraa garangarani. Oslo irraa Borodidani. Toronto irraa garangarani. Yamaniraa Kafuqaani. Dubaayi irraa garangarani. Minnesota Borodidani. Berlin irraa garangarani. Melbourne irraa Kafuqaani. New York irraa garangarani. Jiddaa irraa Borodidani. DC irraa garangarani. Atlanta irraa Kafuqaani.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo teessoo sagalee bilisummaa Oromoo isin beeksifna. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeettan sbo.radio@gmail.com. Irraan deebi'aa imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com. Facebookiin keenya yookiin Facebook peejiin keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuun laayik yoo gootan odeessa achirraa argachuu dandeessu. gumaachi yaada keessanii sagalee bilisummaa oromootiif jajjabina qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti hafuu jenna. Igaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessan of jiraadha. Injifannoo uummata oromoof.